9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Srbije je zvanično predsedava OEBS-u, prioriteti ukrajinska kriza i saradnja na Zapadnom Balkanu. Još 7 porodica u Obrenovcu dobija nove kuće posle majskih poplava. Albanska policija uhapsila 8 ljudi i zaplenila 100 kg kokaina. Večeras se premijera filma Top je bio vreo Bobana Skerlića. Vaterpolisti Radničkog pobedili Barcelonetu u Ligi šampiona. U Kragujevcu 6, Beogradu 4, Novom Sadu 2, Nišu 0 stepeni, u Sjenici minus 8, tokom dana sunčano s temperaturom do 11 stepeni. Srbija će formalno od Švajcarske preuzeti predsedavanje OEBS-u na sednici Stalnog saveta te organizacije u Beču. Srpske vlasti veruju da će to biti prilika da se Beograd pokaže kao konstruktivan i ozbiljen politički partner u jeku ukrajinske krize koja je zaoštrila odnose Zapada i Rusije. Iz Beča javlja Nikola Denčić.
Prvu sednicu Stalnog saveta OEBS-a otvorit će šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Na početku godine predsedavajući iznosi planove i ciljeve te međunarodne organizacije, a kako smo čuli od zvaničnika u Beču, naglasak će biti na rešavanju ukrajinske krize. Kao jedno od važnijih pitanja kojima će se OEBS baviti u 2015. na samom početku godine nametnula se i borba protiv terorizma posle napada na francuski nedeljnik Charlie Hebdo. Tokom ove godine na sednicama će biti i više reči o državama Zapadnog Balkana. Prema dosadašnjim utiscima iz sedišta organizacije, od Srbije se u godini predsedavanja očekuje mnogo, ali su diplomate uverene da Beograd može da bude pravi posrednik između istoka i zapada. Generalni sekretar OEBS-a Lamberto Zanier poručio je da Srbiju čeka težak zadatak i da je ministar Dačić pokazao želju da učestvuje u rešavanju najvećih svetskih kriza. Podsećamo da je ministar ranije najavio da će tokom predsedavanja intenzivno sarađivati sa prethodnom i budućom državom na čelu OEBS-a, Švajcarskom i Nemačkom. Mandat Srbije trebalo bi da teče cele godine kroz različite inicijative, skupove, a predsedavanje bi svoj zaključak trebalo da dobije u decembru, za kada je u Beogradu planiran završni sastanak ministarskog saveta.
Srpsko predsedavanje OEBS-u odvijeće se u znaku hladnoratovskih odnosa između Zapada i Rusije zbog ukrajinske krize. Analitičari ocenjuju da je Srbija, iako je pre 23 godine bila suspendovana iz članstva, stavljanjem na čelo OEBS-a dobila privilegiju, ali da se očekuju i novi pritisci. U Vestima 9 o tome razgovaramo sa Bojanom Alpintom Brkićem iz Evropskog pokreta. Gospodine Brkiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
U narednih godinu dana šta će biti veći izazov za Srbiju, njeni administrativni kapaciteti ili dosadašnja politika prema Evropskoj uniji i prema Rusiji?
To je različita vrsta izazova. Dakle, administrativni izazovi su nešto na što će Srbija morati da odgovori svojim kapacitetima, a ova druga vrsta izazova vezana za spoljnu politiku i za odnose sa Evropskom unijom i Rusijom je nešto na što će Srbija imati veoma malo uticaja, jer će i Evropska unija i Rusija forsirati svoje agende kako u međusobnim odnosima, tako i u spektru krize u Ukrajini.
Da li možemo očekivati pojačane pritiske na Srbiju da sada uskladi svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije?
Od Srbije će se očekivati da u predsjedavanju OEBS-om predstavlja interese svih 57 članica OEBS-a. Treba imati u vidu zapravo da, iako članstvo Srbije u Evropskoj uniji neće biti realizovano sigurno u narednih godinu dana, da kako ti pregovori Srbije i Evropske unije budu napredovali, pritisci rastu, pre svega kroz predsjedavanje Srbije u OEBS-u, jer će Evropska unija pokušati da stavi svoju agendu na neki način kroz predsjedavanje Srbije, a s druge strane tu je i Rusija koja tradicionalno ima odlične odnose sa Srbijom, koja verovatno veruje da ide predsjedavanje Srbije upravo trenutak da se neka ruska agenda baš vezana za krizu u Ukrajini implementira.
Šta to sad znači? Da li možemo onda od Rusije očekivati takođe pojačan pritisak?
To znači da će se Srbija naći u veoma neugodnoj poziciji, ne jednom, i to znači da će se ovde Srbija kretati uslovno rečeno kao na jajima, jer i Evropska unija i Srbija, ali podsjetit ću i Sjedinjene Države koje su takođe članica OEBS-a, imaju svoje viđenje trenutne situacije ne samo u Ukrajini nego i u drugim zemljama u kojima OEBS ima svoje misije, a Srbija istovremeno dobija priliku da pokaže svoje diplomatske talente. Međutim, predsedavanje OEBS-om nije stvar koja je Bog zna kako prestižna i gde se predsedavajući bira nekom komplikovanom procedurom koja iskazuje posebno poverenje prema predsedavajućem. To je rotirajuća funkcija i od zemlje koja drži rotirajuću funkciju očekuje se da koliko je u mogućnosti najbolje predstavlja interese i štiti interese organizacije.
Hvala na razgovoru. Čuli ste Bojana Alpinta Brkića iz Evropskog pokreta.
Gotovo istovremeno, dok svečano bude preuzimala predsedavanje OEBS-u u Beču, u Beogradu će šef diplomatije Velike Britanije Philip Hammond razgovarati sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem. Profesor Fakulteta političkih nauka Predrag Simić kaže za Vesti u 9 da će srpsko predsjedavanje OEBS-u biti jedna od najvažnijih tema razgovora britanskog šefa diplomatije u Beogradu. London podržava i proširenje Evropske unije na zemlje Zapadnog Balkana, kaže Simić.
Od Britanije pre svega možemo očekivati podršku Srbiji na njenom putu ka Evropskoj uniji, koja je u ovom trenutku vrlo značajna, jer nam predstoje nastavak pregovora u Briselu o Kosovu, koji bi trebalo da budu i preduslov za otvaranje prvih poglavlja u pregovornom pristupanju Evropskoj uniji. I u tom pogledu Beograd London očekuje da bude jedan od glavnih lobista za početak pregovora. Britanija smatra da Evropska unija prosto treba da se širi u svim onim pravcima gde za to postoje mogućnost, a pre svega na Zapadnom Balkanu, i tu mislim da je Srbija prva na spisu zemalja koje očekuju da napreduju u integraciji.
Vučić i Hammond sastali su se prethodno krajem oktobra prošle godine u Londonu. Tada je britanski zvaničnik čestitao premijeru na uspehu u sprovođenju ekonomskih reformi i evropskih standarda. Pre razgovora sa Hammondom, Vučić će razgovarati sa američkim ambasadorom u Beogradu, Michaelom Kirbyjem.
Slušate Vesti u 9, Radio Beograda 1. Iako se očekivalo da će na dnevnom redu parlamenta ipak da se nađu izmene zakona o javnom beležništvu, vlada je uputila parlamentu na usvajanje po hitnom postupku zakone iz oblasti privrede, a u vezi sa najavljenom privatizacijom Telekoma. Javlja Mirina Otašević.
Izmenama zakona o privrednom društvu omogućit će se Telekomu Srbije da zadrži 20% sopstvenih akcija, pošto je važećim zakonom predviđeno da 3 godine nakon sticanja kompanija može da ima maksimalno do 10% sopstvenih akcija. Naime, Telekom Srbije je 30. decembra 2011. sklopio ugovor o otkupu 20% akcija od grčke kompanije OT, što znači da je rok za prodaju sopstvenih akcija istekao krajem prošle godine. Izmene su hitne i važeće retroaktivno kako bi se sačuvala vrednost kompanije koja bi, kako je najavljeno, trebalo da bude prodata do juna. Vlada također predlaže da Fond za razvoj Srbije u buduće sam odgovara za svoje obaveze, odnosno da država neće davati garancije za pozivnice fondu, niti iz budžeta isplaćivati neizmirene obaveze korisnika kredita. Treća tačka dnevnog reda je ugovor o kreditu od 608 miliona dolara kineske državne Export-Import banke, kojim će biti regulisano finansiranje izgradnje trećeg bloka termoelektrane Kostolac D snage 350 megavata. Oko predloženih zakona ne bi trebalo da bude prevelikih neslaganja, ali se u skupštinskoj raspravi očekuju sukobi oko najavljene rekonstrukcije vlade i nesuglasica premijera Vučića sa evropskim zvaničnicima.
Štrajk advokata traje već 4 meseca, a odluka o prekidu trebalo bi da bude doneta sutra. O tome da li žele da počnu sa radom, danas će se izjasniti beogradski advokati. Predsjednik Advokatske komore Beograda Slobodan Šoškić za Vesti u 9 kaže da očekuje jednoglasnu odluku.
Očekujemo sa velikim optimizmom da će većina advokata biti za rešenje da se prihvati sporazum koji je sačinjen između predstavnika Advokatske komore Srbije i predstavnika Ministarstva pravde. I samim tim se očekuje da se počne sa radom, sa danom koji će biti povezan sa trenutkom kada se da u proceduru predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o javnim beležnicima i drugim zakonima koji prate taj zakon.
Predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević rekao je da bi štrajk trebalo prekinuti zbog građana. Advokati se o sporazumu koji su potpisali sa Ministarstvom pravde o izmenama nekoliko zakona, ali i obustavi rada, izjašnjavaju sutra na svojoj skupštini.
8 mjeseci posle katastrofalnih poplava u Obrenovcu je završena izgradnja i posljednjih novih kuća. Ključeve će danas dobiti 7 porodica. Prisustvovao će premijer, gradonačelnik Beograda Siniša Mali i francuska ambasadorka Christine Moreau. To je za Vesti u 9 potvrdio predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković.
One su sve do jedne izgrađene u dvorištima koja su u vlasništvu ljudi u kojima su imali svoje kuće koje su bile trošne i koje su se srušile. I to je završetak procesa izgradnje kuća u Obrenovcu. Ukoliko u narednom periodu bude još neko imao pravosnažno rješenje ili uspio da reši svoje imovinsko-pravne odnose, a takvih je još 20-ak, za njih će se pronaći donator tokom naredne nekoliko nedelja da krene izgradnja nakon početka građevinske sezone.
Deo Obrenovčana kojima je imovina uništena u poplavama i dalje su smešteni u tamošnjem hotelu. Zaposleni se žale da pojedinci kradu i uništavaju imovinu. Policija je juče uhapsila nekoliko osoba, kaže Čučković.
Pre svega su krali lavaboje, slavine, uhvaćeni su sa čak i počinioci koji su skidali delove limenog krova sa krova hotela. Ono što je naša tuga jeste što te neodgovorne roditelje ne možemo da amnestiramo u smislu svog odnosa prema svojoj deci i da budemo toliko neodgovorni da tu decu zbog njihovog nemara izbacimo iz hotela, tako da će u svakom slučaju svi ostati unutra, ali po strožim pravilima i pod budnim okom policije.
Čučković kaže da je opština od Evropske unije dobila ugovor o izgradnji stambene zgrade i 22 kuće za smeštaj 40 romskih porodica koje su sada u hotelu. Podstanari će do početka lepšeg vremena moći da budu u hotelu, a posle će morati sami da potraže novi smeštaj jer su dobili državnu pomoć. Za izbeglice su otvorena 2 javna poziva, rekao je predsjednik opštine Obrenovac.
Iz sveta, albanska policija uhapsila je 8 ljudi, među kojima su 2 Kolumbijca i unuk bivšeg staljinističkog lidera Albanije Endara Hodže i zaplenila 100 kg kokaina. To je najveća zaplenjena količina kokaina u Albaniji. Grupa je uhapšena tokom noći u fabrici koju su napravili među štalama u Elbasanu blizu Tirane. Samir Batku, navodni mozak grupe, uhvaćen je dok je bežao automobilom sa 18 kg kokaina, 300.000 evra i pištoljem. To je rekao portparol albanskog ministarstva unutrašnjih poslova.
Al-Qaida u Jemenu preuzela je odgovornost za prošlonedeljni napad na francuski satirični nedeljnik Charlie Hebdo. U nastavku istrage na taj nedeljnik, francuska policija privela je 54 osobe. Tužiocima je naređeno da pokrenu akciju protiv govora mržnje, antisemitizma i uzdizanja terorizma. Utvrđeno je da je snimak u kom pripadnik Al-Qaida na arabijskom poluostrvu preuzima odgovornost za napad na Charlie Hebdo autentičan.
Jedan muškarac iz Ohaja koji tvrdi da je simpatizer Islamske države uhapšen je zbog planiranja napada na američki Capitol Hill, saznaje Reuters iz sudskih dokumenata. 20-godišnji Christopher Cornell proučavao je kako se pravi improvizovane eksplozivne naprave, kupio je poluautomatsku pušku i 600 komada municije i planirao da otputuje u Washington i tamo sprovede plan o napadu. Predsjednik španske pokrajine Katalonije Artur Mas raspisao je prevremene izbore za 27. septembar, a oni će biti fokusirani na nezavisnost tog bogatog severoistočnog regiona u odnosu na ostatak Španije. Mas je to saopštio na preskonferenciji pošto je o prevremenim izborima postigao dogovor sa šefom opozicione levičarske partije, Oriolom Junquerosom. Mas je sproveo simbolični referendum o nezavisnosti 9. novembra prošle godine, uprkos tome što je premijer Rajoy blokirao glasanje na sudu i referendum proglasio nelegalnim.
Slušate vesti u 9 Radio Beograda 1. U Srbiji još nema sezonskog gripa, osim prehlada i infekcija disanih puteva. Epidemiolozi kažu da toplo vreme pogoduje razvoju virusa, a najbolja mera zaštite i dalje je vakcinacija. Lekari tvrde da za nju još nije kasno. Marina Slijedinović.
Kraj januara i prvi dani februara donose rizik od respiratornih upala, pa i pojave gripa. Tome pogoduje i povratak đaka s raspusta u kolektive kada virusi najbolje napreduju, kaže epidemiolog iz Niškog zavoda za javno zdravlje profesor Branislav Tiodorović.
Ovaj tip koji su najavljivali H3N2 da je dobio nekakve mutacione osobine, moguće da se pojavi kod nas, ali u Evropi za sad ga nema.
Gripa dakle nema, ali ima prehlada i infekcija disajnih organa koje ne treba zanemarivati ako dugo traju, upozorava profesor Tiodorović.
Kad virusi poremete našu odbranu, onda to nastupaju bakterije. Oni u stvari otvoraju prostor da i bakterije mogu da se nadovežu. E, u tom slučaju, znači kad temperatura počne da raste, iznad 38 treba se javiti obavezno lekaru i samo uz njegovu preporuku uzimati odgovarajući antibiotik.
Kada govorimo o gripu, najbolja mera zaštite je vakcinacija, tvrdi nacionalna koordinatorka za grip iz Instituta Batut, doktorka Dragana Dimitrijević, i dodaje da za vakcinaciju još nije kasno.
Ne smemo da zaboravimo i opšte preventivne mere. To je pre svega držanje odstojanja od 1 metar, prvenstveno od svih onih za koje sumnjamo da su oboleli od neke akutne respiratorne infekcije, zatim etikecija prilikom kašanja, kijanja, korišćenje papirne maramice i odlaganje iste u kantu za otpadke, pranje ruku, zdrav način života, provetravanje prostorija.
Po rečima doktorke Dragane Dimitrijević, prvi znaci gripa mogu biti visoka temperatura, bolovi u mišićima i zglobovima, kijavica, kašalj, upala grla, otežano disanje i bolovi u trbuhu.
Institut za virusologiju Torlak počeo je raspodjelu petovalentnih vakcina koje finansira Državni fond zdravstvenog osiguranja kao deo obavezne imunizacije dece. Ipak na raspolaganju je samo ograničena količina koju je isporučio strani proizvođač. Za dalje kontinuirano snabdevanje tom vakcinom čekamo stranog proizvođača koji kasni sa isporukom, kaže u Torlaku. Kombinovane petovalentne vakcine koje daju se deci kao zaštita od difterije, tetanusa, velikog kašlja, hemofilus, influence tipa B i dečije paralize.
Priča o ugroženom detinjstvu, film Top je bio vreo Bobana Skerlića u bioskope širom Srbije stiže danas. U fokusu upečatljive i potresne filmske priče nalaze se deca koja su nedvosmisleno i nezasluženo trpela tokom opsade Sarajeva, kaže reditelj Skerlić.
Ono što je bilo u fokusu moje pažnje je to ugroženo i traumatizirano detinjstvo koje je u svim tim ratnim sukobima 90-ih zapravo jedino nedvosmisleno i sasvim nezasluženo trpelo. Toj deci za te ožiljke, za te kraste i za te strahove smo svi mi krivi. Bilo činjenjem, bilo nečinjenjem. Dakle, ta neka odgovornost i svest o tome je bila razlog da se evo, ovim filmom pozabavim.
Film Top je bio vreo nastao je po istoimenom romanu Vladimira Kecmanovića, snimljene u Kozarskoj Dubici i na drugim lokacijama još početkom 2011. godine. A povodom 100. godine od rođenja Miloša Bajića, u galeriji RTS-a biće otvorena izložba njegovih dela pod nazivom Pikturalna poezija autorke Ljubice Miljković. Bajićeva dela nalaze se u mnogim muzejima, retrospektivne izložbe bile su u Beogradu, Novom Sadu i Parizu.
Kada govorimo o sportu, tenis je u centru pažnje, s nama je Stevan Kovačević. Dobro jutro.
Dobro jutro. Noćas je rano jutros po našem vremenu nastavljeno tenisko takmičenje u Sidneju. Svaku čast treba da počne meč i drugog kola između našeg Viktora Trojickog i Italijana Bolelija. Ranije Argentinac Del Potro izgubio od Kazahstanca Kokuškina 7-6, 7-6. Također u drugom kolu, ali u konkurenciji dublova, naš Nenad Zimonjić i Pakistanac Kureši poraženi od švedsko-poljske kombinacije Lindstedt-Matkovski 6-4, 6-3. Na turniru u Hobartu, također u Australiji, Bojana Jovanovski izgubila u drugom kolu od Amerikanke Riske u 3 seta 6-2, 4-6, 6-1. A već na startu kvalifikacije za Australijan Open neuspeh Jovane Jakšić. Ona je izgubila od Čehinje Hradecki 6-3, 6-3. Prvi Grand Slam sezone počeće u ponedeljak, a završni meč je na programu 1. februara. Srbiju će predstavljati Novak Đoković, Dušan Lajović, Viktor Trojicki, Filip Krajinović, Ana Ivanović, Jelena Janković, Bojana Jovanovski i Aleksandra Krunić. Kada je tenis u pitanju, još da dodam, popodne oko 15:30 u Kazablanci Laslo Đere protiv Francuza Serre za plasman u 3. kolo. Na domaćoj sceni u središtu pažnje priprema za sutrašnju košarkašku utakmicu Evrolige Crvena zvezda Galatasaraj. Zbog nemilih scena u Istanbulu u prvoj fazi tog takmičenja, kada je život izgubio navijač beogradskog tima Marko Ivković, Crvena zvezda preduzela sve mere da sutrašnji susret protekne bez incidenata u fer i sportskom nadmetanju. Još juče, za samo 2 sata, sve ulaznice rasprodate. Podsećam, takođe juče u Ligi šampiona za vaterpoliste, Radnički Barceloneta 12-7 i Solno Partizan takođe 12-7.
Hvala Stevanu Kvačeviću, detaljnije o sportu u žurnalu Pola 4, a sada da čujemo i temu našeg talasanja u 11.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Bela kuga, crna statistika. Svake godine broj stanovnika Srbije smanji se za jedan grad. Demografi decenijama pozivaju na uzbunu, ali kao da ih niko ne čuje. Gosti emisije su Miroslav Zdravković, urednik sajta Makroekonomija, Marko V. Milošević, geograf instituta Jovan Cvić, Olivera Majdić iz Udruženja Roditelj i Milan Popović, novinar. Talasanje četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Vreme danas pretežno sunčano, temperatura do 11, u Beogradu 10 stepeni, trenutno su temperature uglavnom u plusu, u Nišu 1, u Novom Sadu 4, u Beogradu 5, u Kragujevcu 7 stepeni.
Za vozače vest da će zbog generalnog štrajka prevoznika u Republici Srpskoj u podne biti zatvoreni svi granični prelazi i carinski terminali za teretni saobraćaj prema Bosni i Hercegovini, to je saopštio Automoto Savez Srbije. Toliko u vestima u 9, pozdravljaju vas i Jelena Perendija, Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.